สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12มีนาคม2564นะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่พบว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์อื่นเฉลี่ย 64% EU อนุมัติการใช้วัคซีนเข็มเดียวของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันขณะที่เดนมาร์กระงับใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราว14วันเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาลิ่มเลือดประธานาธิบดีไบเดนลงนามในร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์วันนี้แต่วันนี้เรามีรายงานพิเศษการสนทนากับนางแบบข้ามเพศชาวไทยในนครนิวยอร์กรวมทั้งรายงานธุรกิจที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นส่งท้ายด้วยเรื่องของหลากหลายสไตล์อัปเกรดบ้านแม้ว่าจะต้องเหนื่อยใจกับภัยโควิด-19 ก็ตามติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington 1ปีหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศเรื่องการระบาดใหญ่ทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal เมื่อวันพุธแสดงนะครับว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษนั้นมีภัยร้ายแรงถึงชีวิตมากกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นใดผลการวิจัยที่ว่านี้แสดงว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่มีชื่อว่า B117 ที่พบครั้งแรกทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและขณะนี้ตรวจพบในกว่า100ประเทศทั่วโลกนั้นทำให้ผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อื่นระหว่าง 30-100%โดยอัตราเฉลี่ยของโอกาสการเสียชีวิตมากกว่าจากสายพันธุ์อังกฤษที่ว่านี้อยู่ที่ 64% ครับข้อมูลที่พบจากการวิจัยล่าสุดดังกล่าวเป็นการเสริมข้อมูลเดิมที่ได้ทราบว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์นี้ติดต่อได้ง่ายกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นใดครับไปที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปอนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งจะช่วยให้มีการนำส่งวัคซีนดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปภายใน1เดือนก่อนหน้านี้สหรัฐแคนาดาและบาเรนได้อนุมัติการใช้วัคซีนแบบเข็มเดียวจากจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกันไปก่อนแล้วขณะที่อเมริกาใต้กำลังทบทวนการอนุมัติอยู่รายงานระบุว่าวัคซีนที่มีชื่อว่าโควิดวัคซีนเจนเซนจะช่วยให้ EU เพิ่มปริมาณวัคซีนเพื่อแจกจ่ายได้อย่างมากหลังจากที่ไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกาประสบปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งวัคซีนไปยังภูมิภาคสหภาพยุโรปโดยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประเมินว่าวัคซีนชุดแรกจะไปถึง EU ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้พร้อมสัญญาจะนำส่งอย่างน้อยอีก200ล้านโดสในปีนี้ด้วยและที่เดนมาร์กนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดนมาร์กประกาศระงับใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาชั่วคราวเป็นเวลา14วันระหว่างที่กำลังตรวจสอบรายงานที่ว่ามีผู้ป่วยบางคนเกิดปัญหาลิ่มเลือดหลังจากได้รับวัคซีนที่ว่านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเดนมาร์กกล่าวว่าทางการกำลังตรวจสอบว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงในลักษณะของลิ่มเลือดหรือไม่แล้วว่าคำสั่งระงับครั้งนี้เป็นเพียงการระวังป้องกันและยังไม่มีข้อสรุปใดๆว่าลิ่มเลือดที่เกิดนั้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่แล้วออสเตรียได้สั่งระงับใช้วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาหลังจากพบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนรายหนึ่งมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นหลายก้อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีอีกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเส้นเลือดในปอดเกิดการอุดตันเพราะมีลิ่มเลือดอย่างไรก็ตามสำนักงานการแพทย์ของยุโรปหรือ EMA ได้ตรวจสอบและไม่พบความเกี่ยวพันระหว่างวัคซีนโควิดกับกรณีดังกล่าวถึงกระนั้นก็ตามมีอย่างน้อย4ประเทศคือเอสโตเนียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กและลัตเวียที่ได้สั่งระงับการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในคราวเดียวกันนี้แล้วขณะที่การสืบสวนกำลังดำเนินต่อไปโดยวัคซีนชุดนี้ได้ถูกส่งไปยัง17ประเทศในยุโรปในเวลาไล่เลี่ยกันทางด้านบริษัทแอสตราเซเนกาเองมีแถลงการว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนโควิดอย่างเคร่งครัดและที่ผ่านมายังไม่มีรายงานยืนยันถึงผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนของตนแต่อย่างใดครับ จากเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ไปที่เมียนมานะครับรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวหานางอองซานซูจีผู้นำรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่ารับสินบนมูลค่ากว่าครึ่งล้านดอลลาร์โดยโฆษกกองทัพเมียนมาพลจัตวาซอมินตันแถลงข่าวที่กรุงเนปิดอเมื่อวันพฤหัสบดีกล่าวหาว่านางอองซานซูจีรับเงินราว600,000ดอลลาร์และทองคำแท่งขณะที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐโดยอ้างอิงจากคำร้องของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนครย่างกุ้งขณะนี้นางซูจีกำลังเผชิญการฟ้องร้องทางอาญา4ข้อหาคือครอบครองอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมายใช้อุปกรณ์สื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19และพยายามปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศองค์การนิรโทษกรรมสากลเปิดเผยรายงานในวันพฤหัสบดีกล่าวหารัฐบาลเมียนมาว่าใช้ยุทธวิธีที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆในการปราบปรามประชาชนและผู้ประท้วงอย่างสันติซึ่งเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบที่ปกติแล้วถูกนำมาใช้ในสนามรบเท่านั้นและมีประชาชนจำนวนมากที่ถูกสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมและเมื่อคืนวันพุธคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติออกแถลงการร่วมประณามกองทัพเมียนมาที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางอองซานซูจีรวมทั้งประธานาธิบดีวินมินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของพรรคโดยทันทีซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติรวมทั้งจีนที่มีต่อเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาครับมาในสหรัฐนะครับในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และถือเป็นชัยชนะทางนิติบัญญัติครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐและพรรคเดโมแครตและมีขึ้นในโอกาสครบรอบ1ปีที่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายที่ว่านี้ที่มีชื่อว่า American Rescue Plan ก่อนที่จะกล่าวปราศัยต่อประชาชนอเมริกันในช่วงเย็นวันนี้คือวันพฤหัสบดีในโอกาสครบรอบ1ปีของการใช้มาตรการล็อกดาวน์และคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเตือนคนอเมริกันว่ายังต้องใช้ความระมัดระวังต่อไปในการควบคุมโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และอย่าเพิ่งกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในตอนนี้แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดต่อไปรวมถึงการสวมหน้ากากการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคและการเว้นระยะห่างทางสังคมครับจากกรุงวอชิงตันไปที่นครนิวยอร์กนะครับเป็นเวลา4ปีมาแล้วที่มีมี่เทาหรือพัชรนัทโนบันเทานางแบบข้ามเพศชาวไทยได้ไปใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในมหานครนิวยอร์กศูนย์กลางด้านแฟชั่นอันดับต้นๆของโลกและในรายงานพิเศษวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA ได้สนทนากับนางแบบไทยข้ามเพศที่มาสร้างชื่อเสียงในอเมริกาในหลายประเด็นรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในวงการแฟชั่นหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้วยติดตามรับฟังได้ครับ
ค่ะมีมี่เทานะคะเป็นนางแบบไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในสหรัฐค่ะด้วยความโดดเด่นของโครงสร้างใบหน้ากับทักษะในการเดินแบบค่ะเธอได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนางแบบข้ามเพศคนแรกที่ได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันรายการแฟชั่นเรียลิตี้โชว์ชื่อดังอย่างโปรเจกต์รันเวย์นะคะแต่กว่าจะมาเป็นที่รู้จักในวงการได้ถึงขนาดนี้มีมี่ก็เล่าให้ VOA ฟังนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
จากพัชผู่ได้มาถึงนิวยอร์กพอมาถึงแล้วอะเราก็แบบเดินเข้าเอเจนซี่ไปบ้างโดนปฏิเสธบ้างโดนแบบเอเจนซี่เรียกเก็บเงินบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ยอมอะ
มีมี่หรือพัชรนัทโนบันเทาเล่าว่าเธอหาเอเจนซี่ที่ยอมเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนให้เธอจนได้ค่ะหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเดินสายสมัครเข้าไปคัดตัวเป็นนางแบบให้ห้องเสื้อหลายๆแห่งนะคะในนิวยอร์กเธอยังยอมรับงานเดินแบบโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนเลยสักบาทอีกด้วยค่ะเพื่อเก็บประสบการณ์และสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จัก
ความตื่นเต้นมันจะอยู่ตรงที่ว่าเรามาเจออะไรใหม่ๆการทำงานแบบใหม่ๆเจอกับแคสติ้งใหม่ๆเจอแบบมาซีซั่นแรกเหมือนมีแบบเป็นหน้าใหม่ที่ทุกคนแบบว่าคนนี้เป็นใครไม่เคยเห็นหน้ามันเลยอะไรเงี้ยมันมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งปีแรกที่นี่รู้สึกว่ามีน่าจะบุ๊กประมาณ17โชว์ของแบบซีซั่นแรกของนิวยอร์กแฟชั่นวีคก็เป็นอะไรที่แบบพราวมาก
นางแบบข้ามเพศชาวไทยบอกว่าเธอชื่นชอบวงการแฟชั่นในฝั่งอเมริกาเพราะให้การยอมรับบุคคลข้ามเพศหรือทรานเจนเดอร์มากกว่าหลายๆประเทศในโซนเอเชียค่ะนอกจากนี้นักออกแบบเสื้อผ้าหลายๆคนยังนิยมนางแบบและนายแบบที่มีโครงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีใบหน้าหวาน นางแบบที่มีลูกหรือบุคลิกลักษณะแบบเพศชายอีกด้วยค่ะ
ที่ LA ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่รัฐอื่นก็จะอีกแบบนึงแต่ที่ไม่คิดว่าที่นิวยอร์กมันก็จะมีความหลากหลายอย่างเช่นการยอมรับนางแบบที่แบบมีความมัสคูลีนหรือว่านายแบบที่มีความเฟมินีน diversity มันกว้างมากค่ะ
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวงการแฟชั่นในอเมริกาจะเปิดกว้างแต่ก็ยังมีการกีดกันทางเพศสภาพแฝงอยู่ค่ะโดยมีมี่ยกตัวอย่างถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนรันเวย์ระดับโลกอย่างนิวยอร์กแฟชั่นวีคค่ะ
มีซีซั่นหนึ่งที่พี่ไปแคสของดีไซเนอร์เป็นชาวเกาหลีนะคะซึ่งแบบมันเขาก็รู้ว่าเราเป็นทรานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไปแบบยื่นแฟ้มให้เขาแล้วเราก็เดินกลับมาเพื่อที่จะมาเดินแล้วก็พอเราหันกลับไปปุ๊บเราเห็นเขาแบบมองกันแล้วก็เบะปากแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถามว่าเราเฮิร์ตไหมมันเฮิร์ตนิดนึงนะคะแต่ว่าเราแบบเราก็คิดว่าเธอคงแบบว่าไม่ได้ชอบฉันไม่เป็นไรก็มีอีกหลายแบรนด์ที่แบบฉันยังรอฉันอยู
่ซึ่งสิ่งที่รอมีมี่อยู่นั้นก็คือก้าวสำคัญในวงการแฟชั่นระดับโลกค่ะในปี2561เมื่อเธอได้รับเลือกเป็นนางแบบข้ามเพศคนแรกในรายการ Project Runway ซึ่งเป็นเดลิตี้โชว์แฟชั่นชื่อดังของสหรัฐรายการนี้เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์เข้ามาแข่งขันการออกแบบเสื้อผ้าภายใต้โจทย์ต่างๆที่แตกต่างกันไปในทุกสัปดาห์ค่ะรายการ Project Runway ฤดูกาลที่17นั้นออกอากาศตอนเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในสหรัฐค่ะซึ่งนับจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ปีเต็มมีมีแล้วให้ฟังว่าหลายๆคนรวมทั้งเธอเองไม่ทันตั้งรับผลกระทบของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นในนครนิวยอร์กค่ะอย่างไรก็ตามนะคะห้องเสื้อต่างๆก็ไม่ยอมแพ้ต่อพิษโควิด-19 ค่ะดังจะเห็นได้จากงานเดินแบบนิวยอร์กแฟชั่นวีคฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีการจัดเดินแฟชั่นแบบดิจิตอลให้ผู้ชมดูผ่านออนไลน์ได้ค่ะ
พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนทุกอย่างคือแบบเป็น new normal จริงๆไม่ใช่การเป็นการเดินแฟชั่นโชว์แบบเดิมที่แบบว่ามีคนมานั่งดูแล้วก็แบบแต่จะเป็นการแบบแฟชั่นโชว์แบบดิจิตอลก็คือแบบว่าถ้าเราแบบถ่ายเป็นวิดีโอไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ในเซตอะทุกคนต้องใส่หน้ากากหมดเลยแต่พอถึงจะถ่ายเนี่ยถึงถอดหน้ากากออกแล้วก็ถ่ายเป็นสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็ถ่ายแบบตอนเดินถ่ายอะไรเงี้ยไม่มีใครนั่งดู
มีมี่เทานางแบบวัย28สรุปว่าการเตรียมตัวและสภาพจิตใจให้พร้อมรับมือกับสภาวะต่างๆที่ไม่สามารถกำหนดได้นั้นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
พร้อมนี่คือหลายอย่างนะคะภาษาพร้อมร่างกายพร้อมสภาพจิตใจพร้อมเพราะว่าการทำงานในวงการแฟชั่นเนี่ยมันคอมเพทิชันหรือว่าการแข่งขันมันสูงมากแล้วเขาจะเลือกสำหรับคนที่เขาคิดว่าใช่เท่านั้นเพราะว่านางแบบทั่วโลกอะอยากมานิวยอร์กแฟชั่นวีคหมดแหละอยากมาทำงานเป็นนางแบบที่นิวยอร์กหมดแหละซึ่งทุกคนสวยหมดทุกคนมีเอกลักษณ์ทุกคนมี personality เป็นของตัวเองหมดเราจะทำยังไงให้เราโดดเด่น
สำหรับแผนการในอนาคตมีมี่บอกกับ VOA ไทยว่าเธออยากจะลองทำอาชีพนักแสดงดูค่ะซึ่งตอนนี้เธอได้เริ่มลงเรียนการแสดงและเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันด้วยค่ะ
สำหรับการเป็นนักแสดงเนี่ยนะคะมี่คิดว่ามันเป็นอีกชาเลนจ์นึงที่แบบค่อนข้างที่จะท้าทายในชีวิตมีมี่ว่าเพราะว่าแบบมีมี่เคยทำงานต้องบอกว่าทุกอย่างแจกใบปลิวทำงานเวดดิ้งสตูดิโอตัดเสื้อผ้าคาเบเล่โชว์เป็นนางแบบแต่ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากทำ
ดิฉันจะนีนภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจะนีนคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวสูงขึ้นอย่างไม่ยอมลดละดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราวครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ189จุดปิดที่ 32,486 Nasdaq สูงขึ้น 2.5% หรือ330จุดปิดที่ 13,399 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้นราว 1% หรือ41จุดปิดที่ 3,939 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจที่มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องมาเสนอเพิ่มเติม
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสมาชิกครอบครัวรุ่นลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วของนายพลอาวุโสมินอองหลายของเมียนมาผู้นำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดล่าสุดต่ออองเปียโสนและคินทิริเตสซึ่งเป็นบุตรและบุตรีของนายพลเมียนมาที่ทางการสหรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้นำหลักในการโค่นอำนาจของรัฐบาลพม่าที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยระบุว่าทั้ง2คนนั้นทำธุรกิจหลายประเภทที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากตำแหน่งและอิทธิพลอันร้ายกาจของบิดาตนภายใต้มาตรการล่าสุดนี้รัฐบาลสหรัฐสั่งสกัดไม่ให้ทั้งสองคนสามารถเข้าถึงทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัดส่วน 50% หรือมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นที่โดนสั่งห้ามไปแล้วในสหรัฐหรืออยู่ในครอบครองหรือการควบคุมของประชาชนสหรัฐที่ผ่านมาสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและประธานาธิบดีวินมินรวมทั้งผู้ชุมนุมประท้วงผู้สื่อข่าวและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสหภาพยุโรปหรือ EU อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Johnson & Johnsonซึ่งจะช่วยให้มีการนำส่งวัคซีนดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศนี้ภายใน1เดือนขณะที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายกำลังเร่งแจกจ่ายวัคซีนที่มีอยู่อย่างเต็มที่หน่วยงาน European Medicines Agency หรือ EMA เปิดเผยว่าในปัจจุบัน EU เดินหน้าทำการฉีดวัคซีนจาก Pfizer BioNTech และจาก AstraZeneca มหาวิทยาลัย Oxford รวมทั้งจาก Moderna ซึ่งล้วนเป็นวัคซีนที่ต้องฉีดให้ครบ2เข็มให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอยู่และวัคซีนที่เพิ่งสั่งจาก Johnson & Johnson นั้นจะเป็นชนิดแรกที่ใช้เพียงโดสเดียวเพื่อป้องกันโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับก่อนหน้านี้สหรัฐแคนาดาและบาเรนได้อนุมัติการใช้วัคซีนแบบเข็มเดียวจาก Johnson & Johnson ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันไปก่อนแล้วขณะที่แอฟริกาใต้กำลังทบทวนการอนุมัติอยู่อีเมอร์คุกผู้อำนวยการ EMA บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการอนุมัติวัคซีนตัวใหม่นี้จะช่วยให้ทางการของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหลายมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับภาวะการระบาดใหญ่และปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนของตนครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนธนาคารกลางทั่วโลกให้ระวังว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศของตนจะพุ่งสูงอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีการควบคุมธุรกิจการเงินที่เข้มงวดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐออกแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจอร์รี่ไรซ์โฆษกของ IMF กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าทางกองทุนคาดการว่ากฎหมายแผนช่วยเหลือชาวอเมริกันหรือ American Rescue Plan Act จะช่วยกระตุ้น GDP ของสหรัฐเพิ่ม 5% ถึง 6% แต่ต้นทุนการระดมทุนเงินสกุลดอลลาร์ที่อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษในเวลานี้อาจหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการยกระดับการควบคุมธุรกิจการเงินอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการด้วยความระมัดระวังไรซ์กล่าวด้วยว่าทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve และธนาคารกลางในประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายควรจะต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องขณะทำการประเมินสภาพเศรษฐกิจของตนเพื่อไม่ให้เกิดการคุมเข้มธุรกิจการเงินโดยไม่จำเป็นครับท่าทีของ IMF นี้มีออกมาขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่กำลังเพิ่มขึ้นอยู่ในเวลานี้ซึ่งอาจทำให้กระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจล่าช้าลงได้และปิดท้ายในวันนี้ไต้หวันเปิดตัวเมนูอาหารใหม่ที่ใช้สับปะรดเป็นส่วนประกอบหลังจีนออกคำสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูพืชก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามใหม่ที่มีสับปะรดตกแต่งอยู่คือเมนูคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักจากไต้หวันที่มีการปรับปรุงใหม่และเปิดตัวในกรุงไทเปด้วยจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนเกษตรกรสับปะรดของไต้หวันที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้เชฟฮุงชิงผู้คิดค้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับปะรดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนและทีมงานใช้เวลาถึง3วันในการทดสอบอาหารจานใหม่ถึง10ครั้งกว่าจะได้เมนูล่าสุดนี้ออกมาหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศมาตรการห้ามนำเข้าสับปะรดไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทานสับปะรดจนกว่าจะท้องแตกทันทีครับโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนไต้หวันสนับสนุนเกษตรกรครั้งนี้ถูกต่อยอดทันทีจากสื่อต่างๆขณะที่นักการเมืองไต้หวันพากันแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้เพาะปลูกสับปะรดและภาคการเกษตรของไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยการโพสต์ภาพตนเองคู่กับสับปะรดจากนั้นพัฒนาการร้านอาหารต่างๆพากันเปิดตัวเมนูใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสับปะรดมากมายอาทิ ลูกชิ้นกุ้งสับปะรดสลัดสับปะรดและหมากรวมทั้งข้าวผัดสับปะรดและอาหารจานใหม่ๆอีกมากมายที่มีการนำเสนอทั่วไต้หวันในช่วงนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับ1ปีที่โคโรนาไวรัสอยู่กับเราผู้คนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านหันมาตกแต่งประดับประดาที่พักอาศัยให้น่าอยู่และสามารถใช้สอยได้ดีขึ้นนะครับ AP รวบรวมมุมมองของเหล่าสถาปนิกและมัณฑนากรทั่วโลกเกี่ยวกับเทรนด์การตกแต่งบ้านแห่งปี2011ของผู้คนทั่วโลกคุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะช่วงไม่กี่ปีก่อนโควิดจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้นไอเดียการออกแบบบ้านและห้องต่างๆจะเกิดขึ้นจากความต้องการสิ่งที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ห้องที่เคยทาสีฉูดฉาดก็เปลี่ยนมาคุมโทนสีเทาหม่นวางเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นเท่าที่จำเป็นตามวิถีมินิมอลเมื่อโควิด19ระบาดไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนไปทั่วทุกหัวระแหงให้ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับบ้านมาร่วมปีหลายคนเริ่มกลับมาเติมสีสันให้ชีวิตด้วยการเพิ่มลวดลายบนผนังห้องหรือตกแต่งดอกไม้เข้าไปเพิ่มชีวิตชีวาให้กับบ้านมากขึ้นนะคะแต่ในปี2021นี้ค่ะแนวคิดการตกแต่งบ้านกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งจากความสัมพันธ์ของผู้คนกับบ้านและคอนโดที่เปลี่ยนไปในสายตาของผู้อยู่อาศัยพูดง่ายๆว่าคนเราใช้บ้านเป็นโรงเรียนที่ทำงานฟิตเนสห้างสรรพสินค้าแบบออนไลน์และพื้นที่จัดงานเลี้ยงพบปะผู้คนแบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงทุกวันตลอด12เดือนที่ผ่านมาค่ะในมุมมองของเหล่าสถาปนิกและนักตกแต่งบ้านทั่วโลกมองว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาที่การล็อกดาวน์มีผลบังคับใช้ในหลายประเทศผู้คนเรียนรู้ที่จะค้นหาว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่สำหรับบ้านของพวกเขานะคะและมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในการออกแบบที่พักอาศัยรวมทั้งคิดวิเคราะห์ว่าพื้นที่อันแสนคุ้นเคยนี้สร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาได้มากขึ้นอย่างไรและได้รวบรวม5เทรนด์การแต่งบ้านแห่งปี2011มาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยห้องเดิมแต่เพิ่มประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นโดยอัมพัทฟรีแมนผู้ก่อตั้งบริษัทรับออกแบบภายในในแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีบอกว่าลูกค้าของเขามีเวลาที่จะคิดไตร่ตรองว่าพวกเขาต้องการอะไรในห้องหนึ่งบ้างเขาเล่าว่าได้เคยเปลี่ยนห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งให้เป็นพื้นที่สารพัดประโยชน์ให้เด็กๆสามารถกระโดดเล่นบนโซฟาอย่างอิสระได้อีกทั้งยังมีโต๊ะเรียนให้พวกเขาและยังปรับเป็นเลาส์ให้ได้นั่งพักผ่อนได้ในห้องเดียวและเคยมีลูกค้าของเขาขอให้เปลี่ยนห้องทำงานที่ไม่เคยถูกใช้งานให้กลายเป็นบาร์เครื่องดื่มสุดอลังการภายในบ้านส่วนฮาฟเซอร์เบิร์ตผู้ก่อตั้ง HB Plus A Architects ในรัฐแคลิฟอร์เนียเคยช่วยลูกค้าเปลี่ยนโรงรถเป็นยิมเล็กๆและห้องเก็บของในบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศและห้องนั่งเล่นของเด็กๆค่ะลิซ่าซินีผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทโมเสกดีไซน์สตูดิโอบอกว่าในความอึดอัดขัดข้องหมองใจจะทำให้บังเกิดไอเดียอันเจิดจรัสได้นะคะเพราะเธอได้ช่วยลูกค้าในรัฐฟลอริดาเปลี่ยนโรงรถเป็นห้องเล่นเกมด้วยการเพิ่มจอ LCD ขนาดใหญ่ปูพรมใหม่จัดแสงในห้องและเพิ่มเก้าอี้เกมเมอร์เข้าไปเสริมนะคะประเด็นที่2คือผู้คนต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นโดยประธานบริษัทโมเสกดีไซน์สตูดิโอบอกว่าในยุคหนึ่งบ้านจะมีพื้นที่เปิดโล่งเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกเรือในปาร์ตี้หรือเป็นที่เปิดโล่งให้บ้านดูกว้างขึ้นแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วจากที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องทำงานต้องเรียนหนังสือต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านด้วยกันเป็นปีๆการขีดเส้นความเป็นส่วนตัวจึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะคะซึ่งการแบ่งพื้นที่ของแต่ละคนจะช่วยลดโอกาสการเข้ามามีบทบาทมากเกินไปของใครคนใดคนหนึ่งในบ้านโดยเฉพาะกับบ้านที่มีคนหลากหลายช่วงอายุอยู่ด้วยกันค่ะซินนี่พบว่าตลอดทั้งปีที่แล้วมีลูกค้าที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลายช่วงวัยโทรมาหาแบบไม่ขาดสายเรื่องการตกแต่งบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยนะคะฮาฟเซอร์เบิร์ตผู้ก่อตั้ง HB Plus A Architects บอกว่าในกรณีแบบนี้แทนที่ลูกค้าจะกั้นห้องเพิ่มในบ้านพวกเขาเลือกที่จะขออนุญาตต่อเติมห้องจากสวนหลังบ้านแทนเพื่อให้เป็นที่อยู่ ขของสมาชิกในครอบครัวที่เข้ามาเพิ่มในช่วงโควิดนะคะประเด็นที่3คือเทรนด์อาหารสดใหม่และอากาศสดชื่นค่ะเพราะแต่เดิมพื้นที่อาคารสาธารณะแบบปิดอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าจะถูกจับตามองเรื่องคุณภาพอากาศในช่วงโควิดระบาดในระยะแรกแต่ตอนนี้แม้แต่ในเคหสถานเองผู้คนก็คำนึงถึงคุณภาพของระบบไหลเวียนในบ้านตัวเองมากขึ้นเบิร์ตบอกว่าไม่ใช่แค่ระบบอากาศเท่านั้นแต่รวมไปถึงคุณภาพน้ำอีกด้วยเพราะตอนนี้ลูกค้ามองหาการวางระบบกรองน้ำในครัวเข้ามาอีกจากที่พวกเขาเริ่มทำอาหารทานที่บ้านมากขึ้นและไม่มีหนทางจะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหรือกินข้าวนอกบ้านเหมือนแต่ก่อนนะคะเลยหันมาทุ่มเงินกับการปรับปรุงห้องครัวอย่างจริงจังจากที่งบประมาณสำหรับการปรับปรุงครัวเมื่อปีก่อนพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวขยายพื้นที่ทำครัวเป็นเท่าตัวและเพิ่มความหรูหราให้กับครัวมากขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มจุดชงกาแฟระดับร้านกาแฟเข้าไปค่ะเทรนด์ที่4คือการรักบ้านแบบรักโลกค่ะเพราะผู้คนที่ทำงานและเรียนหนังสือจากที่บ้านจะพึ่งพาระบบ Wi-Fi ที่มีอยู่จนเริ่มกังวลว่าจะใช้พลังงานมากเกินไปพวกเขาเลยเลือกที่จะทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟและหันมาซื้อหาอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมากกว่าจากค่าไฟที่พุ่งสูงลิ่วในตอนนี้พร้อมทั้งยังสะท้อนความรักโลกเข้าไปในตัวด้วยนะคะและเทรนด์สุดท้ายทุกๆสิ่งในบ้านคือความสุขค่ะเพราะหลายคนเริ่มมีเวลาจัดการกับข้าวของที่ไม่ต้องการในบ้านมากขึ้นและเริ่มคิดอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่จะซื้อมาใช้ในอนาคตนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทรับออกแบบภายในในแนชวิลล์เพิ่มเติมว่าคนเราเริ่มเลือกซื้อหรือเก็บสิ่งของที่ทำให้รู้สึกมีความสุขเอาไว้ที่บ้านแทนที่จะหุนหันรีบแต่งบ้านในทันทีพวกเขาใช้เวลาในการเลือกซื้อของที่สวยงามและทำจากวัสดุที่ดีเยี่ยมและใช้เวลามากขึ้นกับการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเพราะพวกเขาอยากที่จะซึมซับความสุขจากทุกสิ่งรอบตัวนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั่นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington